Komentar tedna.
Pretekli teden nam je prinesel vrsto dogodkov, ki prikazujejo globinsko stanje celotne slovenske družbe. Z veseljem bi uporabil le izraz naprimer slovenske države ali celo samo oblastne elite, a se bojim, da s tem ne bi zajeli vsega. Kar prisluhnite, kako pravzaprav vsi, kadar se lotimo kakega vprašanja, povezanega z družbo, gospodarstvom ali tudi z osebnimi stvarmi, v svojih stavkih govorimo o državi. Država bi morala to, država bi morala ono. V marsičem je to zgrešeno, ker bi se morali te miselnosti otresti in sami poprijeti za določene stvari, ne pa tako do socializmu, izklopimo razum in lastno pobudo, ter se prepuščamo podrobnim regulacijam države. V mnogo, mnogo čem pa je seveda taka kritika države pri nas upravičena. A če jo kritiziramo upravičeno, ni prav, da se vselej ustavimo pri tem, pač pa moramo vsaj še korak dlje. Kdo skoraj brez presledka vlada vse od uzurpacije oblasti pred slabimi 8 desetletji? Če ne kritično odrihamo po državi, je to samo voda na mlin onim, ki je ne marajo, a so si jo vseeno prisvojili. Zelo podobno, kot se dogaja z izrazom država, ki je nekakšen imaginaren dežurni krivec, se dogaja tudi z izrazom politika. Težko najdeš človeka, ki se ji bo postavil v bran, oziroma zahteval selektivnost. Problem je namreč popolnoma isti kot pri državi. Ena sorta politike nam vlada v nedogled. Ne samo, da je zavozila prejšnjo državo. To počne uspešno že 30 let tudi v Sloveniji. Pri tem sama plasira nesramne krilatice čez politiko, sebe pa po potrebi opredeli kot civilno družbo, za stroko ali kaj tretjega. Poleg tega se sami razdelijo na celo vrsto strančic, ki so si po svojem bistvu popolnoma podobne. Težko skrivajo sovraštvo do krščanstva, zatirali bi privatno pobudo, na proslavah slavijo laž in zločin, nimajo težav opravičevati najhujši totalitarizem, za sabo imajo mafijske mreže, iz enega centra si podrejo vse veje oblasti, strašno jih mika ukiniti svobodo govora. Vse to so značilnosti, ki so daleč od demokratičnih strank, ki hočejo vzpostavljati svobodno družbo. Da je mera polna, se razen izjem vsi, ki imajo v družbi kako besedo, na vse kriplje trudijo kazati jim lepo ogledalo. Samo en primer. Koalicijo iz takih ekstremno levičarskih strank mirno, redno označujejo kot levosredinsko. To počne tudi večina medijev, ki ne bi gravitirala na demokratično stran. Za nameček se najde še stranka, ki ne bi bila krščanska, a znotraj opisane situacije išče sredino med jasno demokratično usmerjenostjo in opisanimi poganki bivšega režima. A na vse zadnje treba priznati. Tudi pri nas je demokracija vzpostavljena do te mere, da kljub vsem grdim nesorazmerjem državljanom omogoča alternativo. Normalno čuteči ljudje bi vendarle morali izbirati znotraj demokratične palete. Na volitvah in v vsakdanjih opredelitvah bi morali podpirati stranke, za katere ni vprašanje, da je prelom z bivšim režimom nujen. To se ne dogaja in zato smo, kjer smo. Tudi pretekli teden je bil izjema. Poglejmo primer iz zgodovine. Na slovesnosti, ki je bila v nedeljo v Ferdrengu oziroma v Podlesju, se ni trlo ljudi. Tam je po vojni trpelo nešteto nedolžnih žensk, nezaslišane muke. A če po ulicah opazuješ sprehajalce, je vtis, da njihov svet seže le do vprašanj, kako sumljivo mehko se je pretekli teden iztrebljalo njihovo sfrizirano štirinožno ščene. Potem imamo naprimer primer zatolčene domoljubne zavesti. Sveti oče je obiskal našega misionarja, ki mu je ime lepo preprosto po slovensko Peter. Peter je za svoje domače, za slovensko skupnost v Argentini, za kolege misionarje, za sobrate lazariste in tako naprej. Po slovenskih medijih, tudi cerkvenih, pa je seveda spet odmevalo od Petrov. Pravna država. Danes je ravno 7. dan, odkar vemo, da Slovenci nimamo nobene predstave, kaj pomeni znesek 29 milijonov ali 45. Kaj šele milijarde, ki so poniknile brez kakršnih koli člankov. Zunanja politika. Tudi v tem segmentu Slovenija pomeni vse manj, pri čemer je dodelitev komisarskega resorja tako rekoč obrobna stvar. So pa oblastniki sočasno poniževali našo državo z odinjanjem režimu v Moskvi, ki je pod sankcijami zaradi agresorskih dejanj. A morda se tu notri skriva upanje. Ljudi očitno ne zrevoltira, ko jih počasi kuhajo s ponivljanjem otrok. Ne popade jih sveta jeza, ko manipulirajo z migranti. Ne razjezi jih, ko jim uničujejo zasebno pobudo. Mirno prenašajo davljenje z davki in zanikrnimi zneski plač in pokojnin. Ne stopijo na cesto, čeprav se prek zdravstvenega sistema norčujejo iz njihovega zdravja. Komaj kdo se obregne ob zapovedano plačevanje pristranske državne televizije. Mirno gledajo krajo ob gradnjah cest, predorov, tirov, ki jih obenem še ni in ni. A nekje vendarle mora biti meja. Ta teden je bilo od oblastnikov slišati, da so zmožni svoje igračkanje z ljudmi unesti tudi v gradnjo drugega bloka nuklearke. Ni problem gradnja sama na sebi, ampak kakšna gradnja. Morda bo pa vsaj grožnja s to skrajno nezanesljivo tehnologijo pri tako nevarnih rečeh, kot je jedrska elektrarna zadostovala. Morda bo grožnja s Černobilom tista meja, da bodo ljudi rekli dovolj je.
Komentar tedna.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.